Die Nag-Uil Klub is in 2018 gestig en het sedertdien 'n veilige hawe vir duisende ouers en versorgers geword. Lente Swift en Suzanne Smit gesels vandag met Marula Media oor hulle boek Meer as net 'n ma. Baie welkom julle.
Dankie Christa,
dit is heerlik om hier te wees.
So Meer as net 'n ma se versameling stories en raad wat oor die afgelope 4 jaar ergens deel was van die Nag-Uil Klub. Waarom het julle besluit om 'n boek te skryf?
Daar's nou 'n hele storie agter hoe ons bymekaar gekom het ensovoorts, maar in kort het ons twee kinders gehad en hulle almal was gelyk klein en ek en die derde persoon wat saam met ons skryf is Jean-Lee Theron het nog op daardie beide geborsvoed. So onder mekaar het ons begin gesels oor ouerskap en die deel daarvan wat ons net vir mekaar wys. Ons wys net vir mekaar die een kant van die muntstuk en dat wat gebeur aan die ander kant van die muntstuk en hoe ons voel dikwels, jy is die enigste mens op aarde wat 3 uur in die oggend staan met 'n babietjie wat nie wil slaap nie, of met 'n kind wat siek is, of die duisende uitdagings wat daar oor ouers is, en dit moes gedeel geword het. So uit ons interne gesprekke het die Nag-Uil Klub as sulks beweging gegroei, en uit dit uit dan nou die boek.
En ek dink ook vir ons het ons besef dat dit was die boek wat ons nie gehad het nie, wat ons graag daar buite wou sit. Ons het besef daar's 'n behoefte tussen ons gesprekke wat ons gehad het op WhatsApp en die verskille wat daar uitgekom het, en te sê maar daar's nie reg of verkeerd in liefde nie. En ons net besef maar geniet elke oomblik is so 'n geuite sending vir iemand om te sê, en dan as jy dit nie geniet dan voel jy skuldig. En ons het dit vir mekaar gesê en dit is die ander kant van die muntstuk waarna Lente verwys. En ons het net besef dat dit is die boek wat ons graag sou wou gehad het aanvanklik met ons eerste kinders self.
En is dit ook hoe julle die onderwerpe vir die boek gekies het en hoe het julle dit ervaar om oor dit te skryf? Want is een ding om deel van die gemeenskap te wees en op sosiale media daaroor te gesels, maar nou moet jy gaan sit en 'n boek daaroor skryf. So hoe was daai ervaring vir julle?
Dit is vir my ongelooflik, want ek dink die 3 van ons is divers. Ons almal het baie baie sterkpunte en ek gaan hierdie verlente gee om te antwoord, want ek dink wat belangrik is die raamwerk en die byvoorbeeld die voorstel wat ons ingedien het vir NB Boeke toe ons genader het, was haar visie so sterk geweest om seker te maak dat ons die hoofstukke reg indeel, dat dit sin maak, dat dit nie net 'n sameflansing is nie. Ons het baie baie nuwe stukke ook geskryf, maar ek gaan verlengte gee om te vertel rondom die hoofstukke se name en hoe ons dit gesorteer het om seker te maak dit maak sin uiteindelik.
Die Nag-Uil Klub het in 2018 begin. Ons het begin om te sê ons wil 'n boek skryf en besef ons is rarig net doodgewone maas. Dit is beide ons strength, die feit dat ek sê baie gereeld, ek is elke ma, as ek sukkel hiermee, is daar nog 'n ma wat hiermee sukkel. As hierdie vir my vreugde gee, is daar nog 'n ma vir wie hierdie vreugde is. Maar besef, wie gaan ons boek koop? Iemand gaan toevallig die boek op 'n rak sien en dink, "O, dit lyk cute. Kom ek koop dit." So toe ran ons dit om. Toe doen ons eers die bemarking, skep 'n gemeenskap en leer by die gemeenskap veral wat is hulle uitdagings. En die voorreg om te skryf, en gister het ek dit ook gesê, om real-time terugvoer te kry oor jou skryf. Jy skryf nie die hele boek en dan wag jy vir iemand om terugvoer te gee. Jy skryf kort snippets en jy kry onmiddellike terugvoer daaroor. En oor die laaste 3 jaar kon ons nou regtig leer, wel beter skrywers word, maar ook leer hoe lyk 'n ma of 'n ouer in die Suid-Afrikaanse konteks in 2019 en 2020 met 'n pandemie en 2021 waar ons nou is, en real-time terugvoer kry. So ons het ook die voorreg gehad om die marknavorsing te doen en om toe op die ou einde te sê alles wat ons geskryf het, kom ons kyk wat was wonderlik, wat het gewerk, wat het regtig gesprekke en denke uitgelok en mense geskuif, en dan om dit in 'n raamwerk in te sit en dan te kyk waar's die gaps, waar moet ons byskryf, wat is nie aangespreek nie. Ja, om op die einde die boek te hê.
En dit was nogals lekker, want ek dink toe ons die hoofstukke se name is nogals baie koortjie. Dit is nie noodwendig voor die hand liggende hoofstukname nie. Maar soos Lente sê, daar was gaps wat gevul moes word met nuwe stukke wat ons geskryf het. En ek dink dit was ook 'n lekker uitdaging geweest. Is om my nuwe stukke te skryf, want toe die Nag-Uil Klub begin het, soos Lente gesê het, is ons tweede kinders was jonk en hulle het nou al aanbeweeg, en om weer in jouself te gaan delf 2-3 jaar terug en jouself weer naai verskoene te gaan sit en eintlik sou 'n terugblik op jouself te hê, want obviously groei 'n mens in jou ouerskap en jy groei in jou menswees. deur die nagelklub het ons geweldig baie gegroei. Ons het geskaaf aan mekaar en ons het geskaaf aan ons vaardighede om te kan skryf. Dit was nogal 'n lekker uitdaging geweest.
Julle skryf in die inleiding van die boek dat dit nie bedoel is om 'n handleiding te wees nie, maar eerder 'n gesamentlike soektog na antwoorde en vrae. En my volgende vraag is in watter opsig het die nagelklub 'n positiewe invloed op julle gehad?
Ons praat ook pad hiernatoe. Het ons gepraat oor ons dink letterlik aan wat volgende moet gebeur in ons ouerskapsdag vandag, want ons bly steeds ouers vir ons kinders. En op pad hiernatoe het ons gepraat oor nou dat die afgelope die boektoer vir Pretoria nou amper afsluit. Wat moet volgende gebeur op ons lysie vir die kinders vir vandag en vir die volgende paar dae? So ons gaan aan, ons ouerskap gaan aan. Maar in dit kan my so opgesluit raak aan die dag. Vir my persoonlik het die skryf beteken dat ek meer teenwoordig is, meer die oomblikke vasgevang het, om iets te hê waarop ek kan terugkyk eendag en nie sê, maar dit het so gou gegaan nie, dat ek amper vir myself 'n versamelingstuk by mekaar gesit het, om te sê, sjoe, dit is hoe ek gevoel het daai tyd, al kan ek nie noodwendig, ek sal waarskynlik die emosies kan herroep, maar dit is amper soos foto's wat ek geneem het, in die tyd om sekere oomblikke vas te vang.
Die Nagelklub, nie net die boek nie, maar die konsep van die Nagelklub het vir my baie beteken om mens voel altyd jy gee iets en dink dis jy wat gee, maar dit wat jy terug ontvang altyd in enige sfeer is soveel meer as dit wat jy gee. So ek skryf sodat iemand anders daarmee kan identifiseer, sodat hulle minder abnormaal voel, meer normaal, minder alleen en geïsoleerd, laat hulle kan sê ek ook. Maar in hulle wat sê ek ook, voel ek ook skielik minder alleen. En die risiko en die angs, wanneer jy iets skryf, wat jy het net gesê, dis een ding om aan die gemeenskap deel te neem, maar dis 'n ander ding om dit te skryf en jouself in hierdie mate bloot te stel, is angswekkend met tye, want jy wys 'n donker kant van jouself wat ons nie gewoonlik vir mekaar wys nie. Jy het letterlik die guts en jou soos ons altyd al handpalm sweet en ek sit sommer my foon af vir 2 dae en wat ook al, want jy skryf vir die goed wat regtig ontblootend is en sit dit daar buite en wag vir mense om dan nou te oordeel of om dit te aanvaar en die aanvaarding daarvan is ongelooflik bevrydend vir my ook. En het 'n enorme impak op my geestesgesondheid gehad, want op die einde van die dag is hierdie 'n geestesgesondheidsboek om die binnewêreld van ma's aan te spreek. En die feit dat ek my geestesgesondheid kon deel, het soveel positiwiteit tot my lewe bygedra. Ja, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg.
Hoe maak julle seker dat die Nagelklub altyd 'n positiewe bydra lewer? Want ek kan dink, dit kan dalk soms, jy weet, sensitiewe onderwerpe aanraak of verskillende mense reageer verskillend, maar dit is tog julle behoefte om positiewe bydra te lewer. So hoe hanteer julle dit?
Daar's 3 van ons. Die rede hoekom daar 3 was reg in die begin toe ons besluit het om die beweging te begin ensovoorts, is omdat in 1 ma, selfs in 3 ma's, kan jy nie die totaliteit van die ervarings van ouerskap of ma wees ooit saamvat nie. En ons reël is dat ons nooit iets daar buite sit wat nie waar is in ons eie lewens en tussen die 3 van ons nie. So tussen ons moes ons eers, ek het byvoorbeeld 2 natuurlike geboortes gehad, soos Johnny 2 keisers gehad, Johnny het ook 2 keisers gehad, en keiser was is natuurlike geboortes, byvoorbeeld een van daai mommy wars onderwerpe. Maar, as jy jou story begin vertel, as ek my story vertel, so ag en rou en eerlik as wat dit is, dan vra dit nie vir reg of verkeerd nie, en dit vra nie vir oordeel nie, dit sê net, this is me, hierdie is my story, miskien kan jy daarmee identifiseer, miskien kan dit vir jou iets beteken, maar, miskien sien jy 'n ander perspektief, so ons neem nooit standpunt in oor enigiets nie, ons sê net, hier is my story, en as ek na Suzanne's story authentically luister, wat sy met soveel hart vir my deel, dan is daar geen manier wat daar spasie is vir oordeel nie, dan is ek net so, yes friend, is dit jou ervaring? I never knew, want dit is nie my ervaring nie. So ek hang aan haar lippe om haar ervaring te hoor. En waar sy wil was, sy soos, is dit hoe dit is? No way, ek het nooit geweet nie. So dit is altyd positief, want ons 3 van ons, ons is mekaar se wigte en teenwigte. So die oomblik wat ek uit 'n frustrasie uitskryf, soos ons wil nooit laat dit die lig sien nie. Soos ons sê, Lente, ek dink hierdie is 'n issuekie. Miskien moet jy nog 'n bietjie daardeur werk.
Ja, en ek dink vanuit ons die nagelklap begin het juist in lente het geraak aan die mommy wars, is, ek denk in die tyd dat die nagelklap bestaan, 3 jaar plus, het ons nie meer as 5 comments moes gaan hide of delete of enige iets van die aard nie. En ek meen, ons het 21,000 followers op Facebook, 7,000 sedert gister op Instagram, en die rede daarvoor is, so ek sê, is, toe ons die nagelklap begin het, ons die hele hype geskep vir die tyd, 5, 4, 3, 2, 1, en ons het, die aftel was, borsvoed jy of jy formulemelk? Het jy natuurlijk geboorte gegee of het jy gekeiser? En dit specifiek het mense getrek en gedink, wat gaan hulle nou hieroor sê? Een van ons hashtags is ouerskap sonder oordeel. En ek dink vir daardie rede, saam met die stories, dat niemand se story kan ooit verkeerd wees nie, is dit 'n positiewe bydra. Maak die saak hoe swaar, hoe diep, hoe lig jou ervaring is, of die ervarings is wat ons deel nie, want daar's geen oordeel in liefde nie. En ek dink dit is die belangrikste gedeelte. Ons praat nie van almal is reg en niemand is verkeerd nie. Ek praat van in 'n raamwerk van liefde. En ouerskap in liefde is daar nie oordeel nie.
Wie sal die meeste aanklank by hierdie boek vind? Is dit net vir ma's of is dit vir ouers in 'n breër perspektief?
Enige iemand wat na kind moet kyk. So ons voel letterlik, maak nie saak waar daai kind vandaan kom nie, hoe die kind in die lewe gekom het nie, die punt is, hier's nou 'n kind. En nou is ons almal in dieselfde bootjie en ons het universele uitdagings, maar die inhoud is ook immer groen en dit is nostalgies. So weer eens, dis 'n geestesgesondheidsboek, geskryf min of meer wat strek oor die eerste jaar van 'n kind se lewe, maar uit die perspektief van 'n ma se binnekant, haar binne wêreld, wat in haar hart en wat in haar kop aangaan. So daar is ook spesifiek dele vir pa's geskryf, vir alternatiewe gesinne en ouerskap ensovoorts, maar dit is vir nuwe ma's. Dit is vir enigiemand wat dink om swanger te word, om kinders te hê. Dit is die perfekte baba te geskenk, dis die perfekte Kersfees geskenk, maar dis ook vir mense met ouer kinders wat terugkyk en die nostalgie en ons hart is regtig die genesing ervaar. So die oordeel wat jy op jouself gesit het of wat jou familie of jou kringe waarin jy beweeg het vir die keuses wat jy at the time gemaak het, is ons hoop regtig dat iemand met ouer kinders of 'n ouma of 'n vorige generasie dit lees en terugkyk en dink, weet jy wat, ek het goed gedoen, ek was 'n goeie ma, ek was lief vir my kinders, my keuses en my een moeilike of slegte dag kan onmoontlik nie die totaliteit van my ouerskap definieer nie. So, 'n terugkyk wat hopelik genesing vir 'n klomp harte bring en 'n saam dink en doen en uitfigure vir 'n klomp nuwe ma's, ja, so vir enigiemand.
Waarom is julle opgewonde oor die toekoms van die Nagelklap?
Ek dink dit is ook vir enige vrou. Die eerste hoofstuk se naam is Vlinder. Die tweede hoofstuk se naam is die geboorte van 'n ma en die herontdek van jou identiteit. So vir my persoonlik is ek opgewonde oor die Nagelklap vir die positiewe impak wat ons veral in vroue se lewens maak. Dink wanneer ons ma's word, word ons opnuut gekonfronteer met ons liggame, ons selfaanvaarding, is ons goed genoeg? Pas ek in hierdie mold en in hierdie prentjie en sosiale media en die druk en op wat dit op ons sit. En my hoop is dat vroue wat dit lees, of hulle nou kinders het en of hulle nou nie kinders het nie, opnuut sal besef hoe ongelooflik spesiaal en merkwaardig en besonder ons geskep is en hoeveel meer ons is as wat ons onsself toelaat om te wees en glo om te wees, so laat hulle dit sal neersit met 'n groot stuk hoop in hulle hart.
Net om daarby aan te sluit, ek dink, 'n vriendin van ons het gisterand, het sy ons ook ondervra, en sy sê toe maar, man vra te vir wat het sy vir die einde van die jaar nodig, ons allemaal is op die einde van die jaar, en hangende draaikie, en sy sê toe wel, sy wil haar naas laat doen, sy wil haar hare kleer, en sy wil buitok sê, maar sy voel, sy kan dit nie deel nie, want, sy wil deel dit, dit is real, as dit is wat jy nourish, dit, if that is what makes you nourish to flourish, dan is dit. Maar as dit ook is dat jy, sê bijvoorbeeld vir 3:30 vir oggend moet stil raak en rustig moet wees, doen dit ook. Ek dink die boek gee toestemming. En waarom ek opgewonde is oor die Nagelklap, is ek dink ons stories gee toestemming vir ander om hulle stories te vertel. En mag dit so wees? Mag ons regtig in praktyk of in die wêreld daar buite sosiale media waarop ons is, mag ons mekaar by Baba Tees, by 'n braai, by waar ook al ons by mekaar kom, by die kerk, as jy met jou kinders sal aankom en die een se hare is nie gekam, of die een se hare is bietjie, verstaan, mag ons daar regtig genade vir mekaar hê, want ek dink dis juist die perfekte orrelpypies wat by die kerk aankom en soos, ag, hulle lyk so mooi, het jy dit reg gekry? En wat ons regtig probeer bewerkstellig is om te sê, weet jy wat, ek het gesukkel, want my twee dogtertjies is vanoggend almal seker, elke keer het seker 3-4 outfits aangehad voordat hulle kerk toe gegaan het. En ek dink daai egtheid daarvan wil ons tuis bring onder mekaar en ek dink die Nagelklap kan nog baie ver gaan om dit te doen.
Ek weet net ons het by Suzan geslaap, so ek is van die Kaap af, die laaste 3 dae. Suzan se dogtertjies is ongelooflik soet. Ek het 'n kindjie. En ek lê gisteroggend in die bed en almal praat so mooi met mekaar en dat in die volgende oomblik beklei hulle en ek sê ag, dankie tog. Ek is normaal. Daar beklei se Suzan se kinders. Yes.
Dit gebeur meer gereeld as wat jy dink.
Nee, maar wat ek probeer sê is daai die oomblik wat ek in jou huis is en sien in jou huis in die oggende voor skool, gaan dit soos in my huis in die oggende voor skool, het ek meer genade met myself.
Yes.
So genade vir ander, maar dis maklik om genade vir ander uit te deel, né? Genade met jouself. As jy in daai spieël kyk, moet jy eerste die liefde wat jy so maklik vir ander mense uitdeel, eerste vir jouself uitdeel.